Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Beograd očekuje da se postignuti dogovori sa Prištinom poštuju i primene u punoj meri, rekao je predsjednik Vučić u razgovoru sa evropskim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom. U Briselu danas i sutra sastanci radnih grupa za pronalaženje rešenja za registarske tablice. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće na večerašnjoj sednici redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o situaciji na Kosovu i Metohiji. O rešavanju pitanja Južne pokrajine, živoj diplomatskoj aktivnosti, nastavku dijaloga u kontekstu izmenjenih međunarodnih okolnosti, razgovarat ću danas sa gostom emisije, to je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, a u središtu pažnje i o ovim temama. Žestoke borbe u regionu Donbasa, u Kijevu je predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Rusija je predala Ukrajini nacrt mirovnog ugovora i sada se čeka odgovor Kijeva. Kako unaprijediti uslove poslovanja kompanija koje su usmerene na razvoj inovacija? Zašto je vakcinacija i dalje najbolji oblik prevencije za mnoge zarazne bolesti, računajući i infekciju koronavirusom? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan, dobrodošli u naš studio.
Dobar dan, pozdrav vama, vašim slušalcima i teda da kažem gledalcima. Drago mi je da sam sa vama ovdje.
Evo, ja sam u uvodu emisije nabrojala nekoliko događaja danas i sutra koji govore o živoj diplomatskoj aktivnosti vezanoj za rešavanje pitanja Kosova i Metohije, ali i druge sada već i spoljnopolitičke teme. Od vremena posljednjih intenzivnih razgovora o Kosovu i Metohiji dogodio se rat u Ukrajini. Kako je sad svetska kriza uticala na pozicije i ciljeve?
Pa treba imati u vidu da, evo, juče smo imali 9 godina od Briselskog sporazuma, ulazimo u jubilarnu 10. godinu od kako se nije realizovala jedna jedina tačka koja se ticala Albanaca, a to je zajednica srpskih opština. Nažalost, ova kriza u Ukrajini, s jedne strane, desio se jedan pritisak na Srbiju, budući da su svi u regionu koji žele slabu Srbiju, Srbiju na kolenima. Svi su se nekako odjednom udružili i skočili i uprli prstom prema Srbiji kao nekom ruskom elementu, kao nekoj državi koju treba staviti pod dodatnu kontrolu, ona je opasna, ona će ne znam šta uraditi i tako dalje. Na sreću, to prvo nije istina i to svi znaju, a čini mi se i ovi moćnici sa zapada prosto nemaju koje negativne elemente da spočitaju Srbiji, jer ako evo sad sam naveo sam 9 godina od kako se je Evropska unija posredovala u razgovorima i ništa se nije desilo kad su u pitanju Albanci. Srbija je sve realizovala i uvek je odgovorno se ponašala prema međunarodnim dogovorima, dok s druge strane imate prosto ljude koji svaki put dezavuišu sve napore da se postignu neki pomaci u približavanju dva naroda pre svega, a zatim i u rešavanju nagomilanih problema. Ovih dana vidimo jednu živu diplomatsku aktivnost koja je s jedne strane proizvod umrtvljenog procesa. Ukrajinska kriza i cela ta drama koja se dešava je skrenula težište diplomatsko i ma kako nama izgledalo da neki pritisci se vrše u odnosu na nas i to se dešava, ti pritisci su ipak sekundarnog karaktera i ne tiču se javnosti njihove. Nikog tamo ne interesuje šta se na Zapadnom Balkanu trenutno dešava. Sve oči su uprte prema Ukrajini i to je ključna stavka međunarodne politike. U tom kontekstu i Albanci, i vidimo Hrvati, i Milo Đukanović sa svojom klikom, i bošnjačko rukovodstvo, svi bi da spočitaju Srbiji da nije deo te euroatlantske zajednice, odnosno da se ne udružuje u sankcijama prema Rusiji. Jedino zato mogu da se uhvate što nije previše, imajući u vidu i nije takva jedna stavka kojom bi mogli lako da manipulišu, budući da Srbija vodi jednu principijelnu politiku, politiku odgovornu koja se zasniva na međunarodnom pravu i zasniva se na poštovanju tog prava, naravno, i zasniva se na pravdi. A pravda govori da mi agresiju pravim imenom zovemo. Ako je nešto neotuđiva teritorija, mi tako se i ponašamo. Kao što srpska je teritorija neotuđiva i Kosovo i Metohija je naša teritorija, tako isto se odnosimo i prema Ukrajini, poštujući njene granice i svuda gde je to potrebno, izjašnjavajući se u skladu sa tim principom.
E sad, uvođenje sankcija Rusiji je druga stvar.
Uvođenje sankcija je izbor svake pojedinačne države i to nije nikakvo međunarodno pravo, niti je to neka dužnost. To može da bude dužnost evropskih zemalja u Evropskoj uniji ukoliko se oni saglase da određene sankcije zajednički sprovedu, jer oni konsenzusom donose odluke i tako i sprovode odluke. Ali mi vidimo tu razne aberacije ili različiti pristupi od Nemačke koja nije spremna da se odrekne ruskog gasa, pa do Mađarske koja nije spremna ni da daje oružje da postiče rat u Ukrajini, nego gleda da da humanitarnu pomoć i ne slaže se sa pristupima gde se podgreva taj konflikt. Govorim o tim unutrašnjim njihovim razlikama, a one su zasnovane na nacionalnim interesima tih država. Nemačka nije spremna da zaustavi svoju privredu, kao što i Mađarska koja 80% zavisnosti ima od energenata koji dolaze iz Rusije. To su ogromni procenti, mi smo apsolutno zavisni od ruskih energenata, mi nismo spremni da uvodimo sankcije Rusiji po bilo kom smislu, a da ne pričamo o tome što Rusija nama nije uvodila ekonomske sankcije. Mi možemo da se pozivamo da je tokom 90-ih uz pomoć Rusije u Ujedinjenim nacijama bilo sankcije u odnosu na uvoz oružja ili na neke specifične elemente, ali smo uvek imali tu otvorena vrata prema Rusiji za ekonomiju, za financije, nismo bili blokirani i tako da mi imamo tu jednu i moralnu odgovornost, ali se pre svega zasniva sve na jednoj političkoj, odgovornoj politici koja je usmerena ka nacionalnim interesima Srbije. Mi ne želimo da štetimo našoj privredi i budućnosti naše zemlje s jedne strane, a s druge strane vrlo jasno osuđujemo ceo konflikt. Tako da kada se vratimo na Kosovo i Metohiju posle svega...
Upravo sam to htjela da se vratimo na rešavanje pitanja Kosova i Metohije.
Teško je spočitati Srbiji da ona ima tu slabu tačku u odnosu na ukrajinsku krizu, jer ona je nema i tu ne mogu oni mnogo šta da urade. Loptica nije u rukama Srbije, loptica je u rukama Prištine, koja ne samo da briselski sporazum nije izvršila, nego ona ugrožava život, odnosno suživot na tom prostoru, jer preko 150 konflikata i raznih ataka na srpsku imovinu, na Srbiju, borbe, tamo je registrovan unazad od prošle godine do danas. Znači ne samo, znači imamo gotovo svakog drugog, trećeg dana imamo incidente koji direktno govore o ataku na srpski narod.
E sad i saopštenja posle razgovora Vučića i Lajčaka, saznajemo da je predsjednik Srbije ponovo naglasio da ni posle 9 godina nema napretka u implementaciji briselskog sporazuma, posebno u delu koji se tiče zajednice srpskih opština, a Lajčak je rekao da zemlje članice očekuju da se primeni sve što je dogovoreno u dijalogu. Ima li Brisel nameru da pritisne Prištinu sada da formira zajednicu srpskih opština i koliko je uopšte realno da vlada Aljbina Kurtija to uradi, kada znamo da su oni i dobili podršku birača svojih, između ostalog i zato što su rekli da nema zajednice srpskih opština?
Od vlade Aljbina Kurtija možemo da očekujemo samo najgore, a to znači nove incidente, izazivanja Srbije, provokacije svakakve vrste. S druge strane, međunarodna zajednica ne može da ostvari nikakav pomak u tom dijalogu ukoliko zaista ne pritisne Prištinu. I ja mislim, te neke, oni vrše neki verbalni pritisak, bez jednog instrumenta konkretnog. I u tom kontekstu, taj verbalni pritisak očigledno nije dao do sada nikakve rezultate. Ja ne vidim, ni jednog trenutka nije spomenuta ni jedna konkretna mera u smislu finansijske, u smislu nekih sankcija. Naprotiv, čak se vidi da neke države pominju naoružavanje Prištine. Vidimo demanti Britanije koja tvrdi da nije naoružavala i neće naoružavati, ali nisam siguran koliko je to bio neki plan obaveštenog njihovog sistema da ispod žita uradi neke stvari koje bi prosto unele nove elemente, destabilizovale region. Ima različite, ne bi bilo toliko međunarodnih predstavnika, mislim da je Britanija ima svog, Sjedinjene Države svog, Evropska unija svog, Nemačka svog.
Nikada ih toliko nije bilo.
To govori o suprotstavljenim interesima. Oni nemaju zajednički stav i nisu homogeni. Inače ne bi imali toliko predstavnika, nego bi imali jednog koji bi sve njih predstavljao. Govorim koliko je tu disharmoničnih tonova ispod žita koji se ne vide na prvi pogled, a koji u stvari su na terenu prepoznatljivi i u tim manevrima Priština, u stvari u tim različitim pristupima rešavanju celog problema, Priština uzima dah i nastavlja sa dezavuisanjem celog procesa. Teško je očekivati tu promene neke ozbiljne dok se ne upotrebe konkretne mere koje bi značile određene sankcije Prištini, a to ne vidim nijednog trenutka da neko pomene.
Nema nagoveštaja za tako nešto. Lajčak je posle sastanka objavio danas da je sa predsjednikom Srbije razgovarao o nastavku dijaloga i narednom sastanku na visokom nivou. Koliko je realno da će doći do tog sastanka Vučića i Kurtija u Briselu?
Pa mislim, meni je simpatično to, ti međunarodni predsjednici kao da ništa ne vide, oni odjednom kao pali s Marsa i odjednom kao idemo nastavak dijaloga, pa kao da mi služimo tu da opravdamo njihove visoke plate. Ja ne razumem, mislim, jer to su neozbiljne stvari. Ako vi niste domaći zadatak uradili u smislu implementacije briselskog sporazuma, implementacije vašingtonskog sporazuma, u smislu stvara dobre atmosfere između dva naroda, ako niste kreirali neku pre toga neku predispozicije za neke realizacije dešavaju, šta vi, kakve su to susreti, šta sad da se sretnu i da se potapšu po ramenu ili da se pogledaju mrko? Ne vidim smisao, to nisu razgovori, to je prosto obesmišljavanje razgovora, ako na taj način Brisel se ponaša ili bilo ko od međunarodnih predstavnika. Potrebno je da se stvore preduslovi, preduslovi su da se poštuje ono što je do sad dogovoreno. Kako verovati u bilo kakve dogovore u bilo kom kontekstu ako vi ne poštujete ništa prethodno dogovora?
9 godina, a ništa.
9 godina, a šta se desilo sa visokim, gde je ta pravna država? Kakva je pravna sigurnost Srbima uopšte tamo na tom prostoru? Šta, da li je vraćena imovina Visokim Dečanima tamo? Nema, naravno da nije.
A to će biti reći da. I danas i na sednici Saveta bezbednosti na kojoj će biti predstavljen šestomesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa. Na sednici će govoriti ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. U izveštaju se Beograd i Priština ohrabruju da nastave dijalog, izražava se žaljenje što je napredak samo ograničen. U tom kontekstu, šta očekujete od današnje sednice?
Pa očekujem standardno da će nas ubeđivati strani predstavnici kako je mnogo lepo živeti na Kosovu i Metohiji ako ste Srbin i kako ne treba niko ništa da preduzme, jer eto toliko je to sve tamo romantično i fino. Pričam o zapadnim predstavnicima jer uvek su oni bili za povlačenje međunarodnih snaga, pričam pre svega o britanskim pa i američkim, pa onda Francuzi su imali neku mereniju poziciju, probali su da balansiraju koliko toliko u onom diplomatskom smislu i sad sve to se ponavlja iz godine u godinu kao da realnost nije bitna, kao da ništa što se dešava tamo nema nikakav uticaj na njihove stavove i sve se svodi na neku banalnu politikanstvo neko koje prosto na kraju ispadne ko hoće da kontroliše koji prostor, a ne da se omogući suživot, bolji život i tako dalje. Dijalog, razgovor je uvek dobar, bolje razgovarati nego ne razgovarati, ali s kim razgovarati kada vi imate ljude koji to uvek izvrgnu ruglu, naprave od toga prosto jednu marketišku, jednu priču, propagandnu. Znate koliko je tih izvrtanja istine, uzurpacije istorije, kulture i tako dalje. Pokušaj da se nemoguće stvari prikažu kao politička realnost u kojoj mi moramo da se složimo. Sada je aktuelna tema oko tablica i šta raditi nadalje.
U Briselu i danas i sutra su te radne grupe za pronalaženje rešenja za registarske tablice, a sutra će biti održani sastanak glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bislimija. Kako vi tu vidite mogućnost da se nađe neko rešenje?
Kada ima dobre volje i ima i rešenja. Srbija je pokazala i kod ovih prošlih izbora mnogo konstruktivnih i kreativnih ideja i rešenja. Tražila je način kako da se izbegne eventualni konflikt. S druge strane, vi imate ljude koji, ako nešto priželjkuje eskalaciju situacije, gde oni očekuju da im strani faktori sve obezbede, da se bore za njih, da obuzdavaju Srbiju, a da oni prosto na gotovom dobiju sve, iako ne zaslužuju ni jednim elementom. Jer šta je ideja bilo koje države? Ona treba da štiti interese svojih građana. Šta štite? Ti kriminalne grupe štite korumpirane eksponente neke političke i neke kvazi institucije koje ne poštuju ni oni sami. Nema ni jednog elementa koji bi govorio o zrelosti ili o tome da zaslužuju neki element državnosti. Sve što postoji je dezavuisano. I u tom kontekstu kada neko pita da li može da se nađu rešenja oko registarskih tablica automobila, pa naravno da može i naravno da će Srbija biti konstruktivna, ali ni jednog sekunda ne možemo to da uradimo jer Ustav bi kršili. Ne možemo da omogućimo da se njihova državnost legitimizuje. I to su sve, naše granice su vrlo jasne. One su ustavno određene. I naše delegacije ne mogu drugačije da se ponašaju bilo kak, na kom nivou, bilo na najnižem ili na najvišem. Moraju da uvaže Ustav Srbije koji govori o...
Da, a pošto Priština neće dozvoliti neželeni stikere, sad da ne ulazimo u tu konkretnu priču o tablicama, koliko je to sada jedno polje na kome ponovo može da dođe do nekih incidenata na administrativnim prelazima.
Prošli put su oni došli sa oklopnim vozilima i s teškim naoružanjem na administrativne prelaze. Dok Srbija nije pokazala odlučnost da spreči takvu silu, brutalnu silu prema našem narodu, nije se stvar smirila. Kad smo podigli na najviši nivo borbenu gotovost, kad je narod izašao pre tenkove, njihove borbena vozila, šta je bilo, nisu tenkovi, borbena vozila i tako dalje, sve ono što su oni koristili to od teškog naoružanja. Znači, mi imamo jednu kako bi avanturističku ekipu, ajde tako da kažem, na strani Prištine. Međunarodni faktori reaguju samo kada Srbija što kaže, dovedu je do granice, do izdržljivosti. Onda međunarodni faktori odreaguju. Nažalost, to je praksa jedna koja se pokazala već u nekoliko navrata. Da kada nam dođe do guše, ja se plašim da taj narod naš je na ivici strpljenja i da nije spreman da pravi više velike ustupke i da tu može da iz svakog sekunda se desi da od jedne iskre izbije i požar. Zato je preporučivo, ja se nadam da međunarodna zajednica isto te procene radi, da se na vreme reaguje, da se onemogući jedna brutalna sila od strane Albanaca koja se neprestano ponavlja, incidenti ti pokušaj da se pokaže kako oni vladaju nekim prostorom i tako dalje, uprko svim dogovorima, uprko međunarodnim snagama i tako dalje, to već prevazilazi meru tolerancije, čini mi se, i imali smo skorije i dolazak naroda i predstavnika koji više nisu spremni da po svaku cenu čuvaju mir i stabilnost, jer prosto ne mogu, ugrožava im se egzistencija dole. Znači, postoji alternativa da pruže otpor ili da se masovno isele ovde. Ja ne znam šta je cilj međunarodne zajednice, ali Srbija neće dozvoliti da niko proteruje naš narod s tih prostora. I to je ta crvena linija.
Šta je cilj međunarodne zajednice u kontekstu činjenice da se Priština naoružava? Sad, mediji su pisali o toj isporuci protiv tenkovskih raketa iz Velike Britanije, vi ste to spomenuli. Ambasada te zemlje je demantovala uz obrazloženje da je to oružje za njihov kontingent koji je u sastavu KFOR-a. Je li to vama logično objašnjenje? Ko naoružava Prištinu i zašto?
Mi imamo jedan kontinuitet tolerancije kršenja rezolucije 1244 koja vrlo jasno objašnjava da ne postoji oružana sila na strani Prištine koja je dozvoljena. Odnosno, ne mogu albanske formacije nikakvog vojnog tipa da postoje. Mogu da postoje policijske snage i one su opet regulisane međunarodnim dogovorima. I u tom kontekstu već je pokazan visok nivo tolerancije koji se objašnjava činjenicom da je jedan deo na zapadu priznao Kosovo i Metohiju, pre svega Američke države, a onda i Nemačka i Francuska na kraju krajeva i ono malte ne sem pet država, svi u Evropskoj uniji, i to je ta podrška koju Albanci u kontinuitetu imaju, koju oni koriste ne da bi obezbedili kvalitetni suživot na tom prostoru, nego da bi svoju poziciju jačali i postepeno stvarali nemoguće uslove za opstanak Srba na tom prostoru i gledaju kako sve što rade, gledaju kako da otežaju tim ljudima život i kako da ih ubace u njihove institucionalne mehanizme. Srbi su bili spremni sad skorije kad je došlo do uzurpacije izbornog prava našeg naroda i uopšte svih ljudi, da se razumemo, tu se ne radi, i verovatno bi da je sve normalno i to jedan značajan deo Albanaca glasao da je to normalna atmosfera, ali tu se radi o jednom divljaštvu koje je ispoljeno, da prosto mi znamo da su oni terorizmom prvo svoje građane disciplinovali, ubijali su prvo svoje koji su lojalni državi Srbiji, pa su onda policiju, pa prešli na vojsku, pa je tek onda došlo do onog bombardovanja 99 i tako dalje, ali to i dalje stoji da oni prosto, njihovi ljudi nisu slobodni da participiraju u bilo čemu što radi Srbija. I kada je došlo do tog sprečavanja, narod naš je vrlo jasno pokazao da je to maltene kap koja preliva čašu i da nije predsjednik Vučić opredeljen za stabilizaciju regiona i da on ne vuče i vrši pritisak na svim ni političkim nivoima da se očuva praktično mir koji je, verujte mi, ubeđen sam u to, neprestano u riziku. Znači, on je neprestano ugrožen takvim jednim neodgovornim ponašanjem albanske strane. I oni su ubeđeni da ma šta da urade, njima bi se tolerisalo. I da je sve dozvoljeno i samo u krajnjoj nuždi oni zaustavljaju te provokacije. Znači, kad je baš taj pritisak toliki da moglo bi neko da plaća tu cenu i tako dalje. Ali to uvek imaju podršku tih obaveštenih sistema i američkih i nemačkih i tako i britanskih i tako dalje, koji ispod žita mimo zvanične politike gledaju da stvore jedno faktičko stanje jedne države koja kontroliše taj prostor i ima sva prava koja nema iz međunarodnog prava, nego što im je dato zahvaljujući prisustvu NATO trupa tamo i zahvaljujući njihovoj bezobraznom jednom
tako
odnosu.
Tako je, kad spominjete NATO trupe, od početka sukoba u Ukrajini Priština vodi kampanju za prijem takozvanog Kosova u NATO po ubrzanoj proceduri, a zbog navodnog straha od naoružavanja Srbije. Može li se zamisliti ta situacija po kojoj Kosovo ulazi u NATO? I šta bi to onda značilo?
U Kurtijevoj glavi je sve moguće. Moguće je da prosto ne živimo na planeti Zemlje, nego na Marsu. Ali, nažalost, on, po njih, a na sreću po nas, vrlo je složena ta procedura i podrazumeva konsenzus. I zna se da i Španija i druge države koje nisu priznale, morale bi da daju saglasnost. One nisu dale saglasnost za Evropsku uniju, a kamoli za NATO. To su četiri države evropske koje su i deo NATO. A govorim to zato što to se olako sve izjavljuje, obećava, tako se to medijski spinuje kao gotova stvar, kao da je to pitanje njihovih želja. Pa prosto, mada moram priznati da sam šokiran ponašanjem NATO-a od prijema Crne Gore i recimo i Severne Makedonije, gde su nestabilne države sa neuređenim granicama praktično prihvatane u NATO savez, gde one nisu ništa ojačale NATO savez, naprotiv, čak su ga oslabile, ali su opet primljene, ugurane političkim putem.
U tom smislu, da li je zamisliva i ova situacija, iako se zaista ovde ne radi o državi, nego o teritoriji,
Nije zamisliva i zato je to nemoguće, jer ne može se prenebregne. Zašto bi neke države prihvatile da taj prostor bude deo NATO-a, a ne prihvataju ga da bude deo evropskih integracija, čak ne i Evropske unije, nego evropskih integracija, a da ne pričamo o tome da ih nisu priznali. Kako možda ih prihvati u NATO, a da ih nije priznao? Govorim, znači to je prosto nemoguće zamisliti i to se neće desiti, ali to zvuči kao utešna nagrada. I sad vi nemate ni viznu liberalizaciju, nemate ništa, nemate nikakve, a onda vam neko kaže, ma vi ćete prečicom u NATO. I onda se to, i kao malte neko da su ušli u NATO. Mm-hmm. Dovoljno je samo da su oni poželeli. A u stvari, šta je poželo? Koji prostor je to poželo? Nema niku kontrolu, ni bezbedonosnu. Najviše boraca ISIL-a je otišlo s tog prostora po glavi stanovnika. Znači, vi imate nekontrolisan prostor koji ne da niko ne bi poželo, nego prosto boli glava od pomisli da bude deo nekog vašeg saveza, a to ne može prostor koji nije država, to se zna.
Još jedna aktuelnost, juče su u Beogradu bili članovi američkog senata koji su se sastali sa predsjednikom Vučićem, a zatim i održali konferenciju za novinare u američkoj ambasadi. E sad, poznato je da senatori imaju direktniji način obraćanja od diplomata, a ovdje je sasvim direktno rečeno da se od Srbije očekuje da zajedno sa ostalim demokratskim državama zaustavi ničim izazvana invazija, misli se na invaziju Rusije na Ukrajinu. Kako vi čitate tu poruku?
Ba naravno, to je očigledan direktan pritisak, ali da se razumemo jednu stvar, ako bi Srbija uspela da zaustavi, ja odmah bismo mi siguran sam to uradili i prihvatili sve sankcije moguće, niti će Srbija to zaustaviti, niti o Srbiji išta tu zavisi. Mi vodimo jednu utemeljenu principijelnu politiku utemeljenu na našim nacionalnim interesima. Ako će se američke države da nam nadomeste, da nam finansiraju tu nemogućnost da dobijemo gas od Rusije i ovo rado ćemo pristati, možda ti kongresmeni imaju neke sefove ili neke ključeve odgovore na našu budućnost, to je dobro sve. Znači, mi nećemo bežati od dobrih ponuda. Ja s optimizmom i gledam i dolazak Chris Hilla, novog ambasadora američkog. Ja verujem da takav iskusan diplomata zna da u stvari mi smo otvoreni, mi želimo što bolje odnose sa američkim državama. To je deo naše nezavisne politike i vojno-neutralne. Ali to da radimo direktno protiv svojih interesa da bi zadovoljili kongresmene ili ne znam ambasadore ili bilo koga ko to zamisli, to je neozbiljno. To se neće desiti i to nije politika Srbije. Ako imaju neku ponudu koja se ne odbija u smislu da dobijemo nešto što je mnogo kvalitetnije, vrednije, značajnije, možemo da razgovaramo iako i tad...
Ako nešto još nismo čuli.
I tad je to veliki, veliki problem jer srpski narod se seća i bombi i šta je rađeno sa našim prostorom i nacionalnim interesima Srbije od strane Zapada. Mi ne možemo to da prenebregnemo. Naše rukovodstvo je konstruktivno, ali narod sa velikom mukom se seća da je jedna trećina Srba ostala van granica naše zemlje zahvaljujući tim pod navodnicima mudrim odlukama, da su stvorene nestabilne države po prvi put u istoriji određene, da prosto imamo nemamo nikakav razvoj, da Srbija onako urnisana, što kaže, i bombardovana i sankcijama i tako se podigla i ona je lokomotiva razvoja Zapadnog Balkana. Pa šta se onda desilo sa ostatkom? Kako je moguće da taj zapad toliko brižan i zamišljen u budućnost nije pomogao ostatku regiona da krene napred krupnim koracima? Znači, nije to baš bajka neka, znači mora da se ozbiljno promišlja politika i da se usmerava u smislu razvoja. Ja verujem da malo će, što kaže se, urazumiti i u Americi i da neće više...
Postoji li ta neka... nova američka politika, nekakav drugi pristup sad, računajući i ulogu Christophera Hilla?
Ako je od Bidenove administracije, kada pogledamo, ja samo pamtim pritiske, pretnje, uvođenje novih načina razmišljanja, gdje se krupna politička pitanja izbacuju u prvi plan za razliku od Trumpovog vremena, gdje smo se orijentisali ka ekonomskim aspektima koji su oni faktori izbližavanja. Gledam...
Računajući otvoreni Balkan.
Da, to je isto iz tog perioda, ideja koja je... Tako je. Znači, ne mogu Amerikanci sada da negiraju tu ideju, ali ništa nisu uradili da je potpomognu. Ti njihovi eksponenti od nove administracije, praktično, to je i taj Milo Đukanović na vlasti. Koga je održao? Nije ga održao narod u Crnoj Gori. Jer da jeste i da se poštuju izbori i volja naroda, Milo Đukanović bi bio prošlost odavno. Nego je on deo tog pritiska o tranziciji, mirnoj tranziciji vlasti i tako dalje. Govorim, znači, ta nova administracija, Bidenova administracija, ne vidim da je donela nešto novo sem politike 90-ih. Ja sam optimista kada je Chris Hill, koji posle toliko godina, koliko on dugo već observira naš region, još iz 90-ih pa do danas, kao jedan diplomata koji važi za racionalnog, kako da kažem, iskrenog američkog patriotu, nepotkupljivog, ja bih tako rekao. Znate, jer ovi su sve deo lobija nekog, sve su to ljudi koji su uzimali novce da bi unižavali srpske interese, koji su zarađivali na toj jednoj politici. Ipak Chris Hill je jedan profesionalni diplomata. Sada je on iz penzije praktično reaktiviran da pomogne i ja nadam se da nije uzalud on to prihvatio i da nije prihvatio da prosto aminuje pogrešnu politiku, nego da će biti i kreator neke nove možda politike, jer po meni Srbija je šansa i za Evropu i za Ameriku u odnosu na Rusiju i Kinu. Ona nije problem. Mi nemamo, ne želimo da kreiramo problem, mi želimo da budemo rešenje za sve, a to znači da držimo tu mogućnost saradnje sa svima u interesu stabilizacije regiona i njegovog razvoja. On je zapušten, ne može Evropa da ide napred ako njen trbuh meki Zapadni Balkan bude nerazvijen i u konfliktnim potencijalima. Ne može si američke države da ostvare apsolutnu kontrolu na silu, one moraju da budu konstruktivan faktor, da povrate poverenje srpskog naroda koji je najbrojniji u regionu, da se pokažu da im nemaju dvostruke standarde i licemeran odnos prema politici, nego da razumeju i našu poziciju. Onda oni mogu da budu ozbiljan partner u rešavanju. Ovako je to samo jedno nadigravanje i razlačenje procesa i trošenje vremena, a vremena nemamo, najmanje ga imamo svi zajedno.
Vreme i za ovaj razgovor nam je, nažalost, isteklo. Biće još priče o svim ovim temama. Hvala vam najljepše što ste bili gost emisije u središtu pažnje. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Blok reklama, muzika, pa nastavljamo sa dnevnim aktuelnostima.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
Tvoj osmeh donosi sunce. Tebi su ulice male. Tolika je tvoja moć. Kreni moćno sa A1 moćnom tarifom i troši 1 terabajt dokle želiš za 1499 dinara mesečno. Pridruži se mreži u koju prelazi najveći broj ljudi i prvih 6 meseci je bez pretplate. A1. Od tebe počinje.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 20. do 26. aprila. Svinska plećka, kopska graničar, ma pakovanje kilogram 629,99. Beli krompir opran, kilogram 74,99.
Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans. Eko.
Questa è la nostra vita, siamo giunti fino a qui, tanti giorni belli ed alcuni così così, quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai, qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai, è un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani, avanti così, tenendoci le mani. Se non ti ho detto grazie, è per la timidezza, lo faccio adesso amore, con questa mia carezza. Questa è la nostra vita, il regalo che mi fai, ogni giorno diversa, che non delude mai. La tua presenza mi consola, anche quando non ci sei, e il cuore mio che vola, quando a casa tornerai. Insieme noi due, in questa nostra vita, che in questi giorni nostri, c'è sempre una risata. Avanti così, felici ma un po' stanchi, fino a quando avremo noi due i capelli bianchi, dovessi restar solo e stare senza te, la vita mi ha sospesa senza più un perché, vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra in mano ovunque io ti cercherei.
chissà, in terra, in mare, ovunque, io ti cercherei, yeah, 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 yeah.
17:44, u središtu pažnje su informacije o ratu u Ukrajini, gde su nastavljeni sukobi u regionu Donbasa na istoku zemlje. Moskva je najavila da otvara novi koridor za ukrajinske borce u Azovstalju pod uslovom da se predaju. U Mariupolju je otvoren i humanitarni koridor za civile. Rusija je predala Ukrajini nacrt mirovnog ugovora i sada se čeka odgovor Kijeva. Milenko Marković.
Kijev je saopštio da je Rusija 4 do 5 puta povećala broj snaga za ofanzivu na istoku, kao i da za tu svrhu premešta oružje i vojnu opremu iz centralnih i istočnih delova Rusije. Na drugoj strani, portparol Pentagona John Kirby tvrdi da su borbeni avioni MiG-29 stigli u Ukrajinu bez objašnjenja iz kojih zemalja su poslati. Ukrajinski komandant u Azovstalju Sergej Volina je u objavi na Facebooku rekao da su njegove snage suočene sa posljednjim danima, ako ne i satima. Ruska vojska je međutim opet pozvala ukrajinske vlasti da se vojnici u Azovstalju predaju i u tu svrhu je najavila da će od 14 časova biti otvoren humanitarni koridor. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u obraćanju javnosti govorio o razlozima za pokretanje specijalne vojne operacije u Ukrajini.
Tragedija u Donbasu nas je naterala da počnemo vojnu operaciju. Rekao sam na samom početku, cilj ove operacije je da pomognemo ljudima u Donbasu. Delovaćemo konzistentno i pobrinućemo se da se život postepeno vrati u normalu.
Prema rečima potpredsjednice ukrajinske vlade Irine Vereščuk, za danas je dogovoreno uspostavljanje humanitarnog koridora iz Mariupolja. Ukrajina bi trebalo da pošalje 90 autobusa za evakuaciju 6000 žena, dece i starijih osoba. Iako je Rusija više puta nudila civilima da izađu iz Mariupolja, zbog čega je jednostrano proglašavala prekid vatre, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Moskvu da ometa funkcionisanje humanitarnog koridora i ponovo traži oružje sa zapada.
Da smo imali pristup oružju koje nam je trebalo, koje naši partneri imaju i koje može da parira Rusiji, do sada bismo okončali rat. Do sada bismo već uspostavili mir i oslobodili našu teritoriju od okupatora zbog superiorne i mudre ukrajinske vojne taktike.
Pregovori dve strane su u zastoju, a šef ukrajinskog pregovaračkog tima Mihajl Podoljak kaže da ne zna kada će se nastaviti. Rusija je predala Ukrajini nacrt mirovnog ugovora i čeka odgovor od Kijeva, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Za usporavanje i zastoju pregovorima Peskov krivi Ukrajinu.
Ukrajinska strana ne drži reč i stalno menja stav. To ima negativne posljedice na pregovore. Trenutno je naš nacrt kod njih i on sadrži vrlo precizne formulacije. Sada su oni na potezu. Čekamo njihov odgovor.
Prvi zamjenik stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim nacijama, Dmitri Poljanski, optužio je zapadne zemlje da svojim akcijama pogoršavaju situaciju u Ukrajini jer im to donosi profit.
Moram da primetim da je zabrinutost naših zapadnih kolega u vezi sa Ukrajinom i Ukrajincima vrlo kratkovida i sebična. Oni ih koriste kao topovsko meso u njihovom direktnom ratu protiv Rusije koji vode do posljednjeg Ukrajinca. U isto vrijeme su im prioritet sopstveni interesi. Zapadni proizvođači oružja trljaju ruke i računaju koliki će im profit doneti povećanje potražnje za vojnim proizvodima.
Američki predsjednik Joseph Biden je rekao da ne zna da li će putovati u Kijev nakon poziva Volodimira Zelenskog. U Crnoj Gori Agencija za elektronske medije je uvela zabranu ruskih medija Russia Today i Sputnik, pravdajući tu meru odlukama Saveta Evropske unije. Prema podacima UNHCR-a, broj ljudi koji je do sada napustio Ukrajinu je veći od 5 miliona.
Na Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je prvu sivu knjigu preporuka za unapređenje uslova poslovanja kompanija koje su pretežno usmerene na razvoj inovacija. Pored ostalog, traži se da se zakonima uredi upotreba veštačke inteligencije, da se dozvoli primjena pametnih ugovora u našem pravnom sistemu, da se ubrza izdavanje dozvola za predajnike mobilne telefonije, kao i da se obezbede uslovi da komercijalni izvori finansiranja budu više otvoreni ka početnicima u poslovanju i inovativnim kompanijama. U vladi Srbije kažu da je država otvorena za predloge koji stižu iz privrede. Ivan Jovanović.
U prvoj sivoj knjizi inovacija kroz 60 preporuka sa predloženim rešenjima analizirani su uslovi poslovanja za visokotehnološke kompanije u Srbiji. Dušan Vasiljević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj izdvojio je ključne nalaze koji su ušli u tu publikaciju.
Neki od favorita su to da se zakonom uredi upotreba veštačke inteligencije, naročito u pogledu primjene etičkih standarda, da se omoguće primjena pametnog ugovora u našem pravnom sistemu, da se ukinu arbitrarna ograničenja za postavljanje radiostanica mobilne telefonije. Kao posebno važnu temu bih istakao unapređenje dostupnosti komercijalnih izvora finansiranja za start-upove i inovativne privredne subjekte. Najveći broj preporuka se odnosi na ono što je u nadležnosti Ministarstva financija, što i ne čudi što se samo 10 preporuka odnosi direktno na predloge, odnosno inicijative za uvođenje dodatnih, odnosno novih subvencija i poreskih olakšica. Slede Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo privrede.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić kaže da se država okreće ka inovacijama kroz budžetsku podršku kompanijama i pojedincima koji mogu da ispune uslove javnih poziva preko kojih se odobrava taj novac.
Tokom ove godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržaće rad Fonda za inovacionu delatnost sa 1,65 milijardi dinara, kao i putem IPA programa Evropske unije sa gotovo 700 miliona, a kada se tome dodaju druge budžetske linije koje u svom nazivu kao ključnu reč imaju inovaciju, podrška će premašiti 3 milijarde dinara. Povećanje javnih ulaganja u inovacije je važan preduslov za dalji napredak, ali svuda u svetu najveći deo investicija u istraživanje i razvoj ipak dolazi iz privatnog sektora.
Budžetska podrška inovativnim i visokotehnološkim kompanijama u Srbiji najočiglednije se vrednuje kroz njihove izvozne rezultate, poručio je ministar zadužen za taj resor Nenad Popović.
Prvi put prošle godine izvoz svega što je vezano sa informacijom i tehnologijama, sa digitalizacijom, sa inovacijama je mnogo više nego što je to do sada bila poljoprivreda. Poljoprivreda je uvijek bila izvozna snaga Srbije, a sada je to postalo i sve što je vezano sa inovacijama i IT-em. Naravno, ja mislim da možemo da očekujemo da ćemo u ovoj godini, do kraja 2022. godine, uspeti da dostignemo izvoz svega što je vezano sa inovacijama, IT-em i digitalizacijom od blizu 2 milijarde dolara. To je jedan fantastičan uspjeh za državu veličine kao što je Srbija. To je zasluga zaista pre svega startup kompanija, svih onih koji su vezani sa inovacijama.
Ivan Miletić iz ogranka kompanije Philip Morris u Srbiji smatra da izvozni bilans naših inovativnih i visokotehnoloških kompanija treba uporediti sa državama koje u tom segmentu privrede ostvaruju međunarodno zapažene rezultate.
Zašto Finska, također mala zemlja, ali sa ulaganjima od gotovo 3% BDP-a, odnosno 7 milijardi evra u istraživanje i razvoj, su postali jedan od globalnih lidera u oblasti inovacija? Do 2030. godine cilj im je da prihod od start-upova bude oko 10 milijardi evra. Čuli smo da smo mi na putu do 2 milijarde, fantastično, ali evo nam i sledeće lestvice. Sa ulaganjima u istraživanje i razvoj oko 0,89% BDP-a i sa oko 50 patenata po milionu stanovnika, naspram oko 230 patenata na milion stanovnika koliko je prosek u Evropskoj uniji, daleko smo od onoga gdje treba da budemo, ali sad znamo čemu stremimo.
Siva knjiga preporuka za unapređenje uslova poslovanja u celoj privredi Srbije objavljuje se već 13 godina. U pravnu praksu do sada je ušlo 143 rešenja koja su bila objavljena u toj publikaciji.
U borbi protiv zaraznih bolesti, vakcinacija je u najvećoj meri doprinela smanjenju obolevanja i umiranja ljudi, jer je najefektivnija i najefikasnija mera primene prevencije. Zahvaljujući imunizaciji mnoge bolesti više ne postoje ili se retko javljaju, poput velikih boginja i dečije paralize, a vakcinacija je imala ključnu ulogu i u borbi protiv koronavirusa. U nedelji u kojoj se obeležava Evropska nedelja imunizacije, Forum pacijenata Srbije i Respiratorni edukativni centar pokreću kampanju Ko rano rani, posvećenu vakcinaciji kao najboljem vidu prevencije mnogih zaraznih bolesti. Opširnije Tijana Sibinović.
Ko rano rani, ne sedi po strani.
Mirni su mu penzionerski dani.
Gleda Srbiju na Marakani.
Od gripa se brani.
Trenira u teretani.
Od korone se brani.
Na putu je ka Copacabani.
Od bolesti se brani.
Redovanje u kafani.
Od pneumokoka se brani.
Ko rano rani i na vreme se vakciniše, čuva se respiratornih infekcija od kojih odrasle osobe prosječno obole 3 do 5 puta godišnje, a deca još češće. Uobičajeni uzroci su bakterija pneumokok, virus gripa i SARS-CoV-2. Oni mogu da izazovu životno ugrožavajuće infekcije pneumonije, meningitisa i sepse. Pulmolog Vesna Trifunović Škodrić sa Kliničkog centra Srbije ističe da je i kod ovih bolesti prevencija pola zdravlja, a vakcinu posebno preporučuje hroničnim bolesnicima, onkološkim pacijentima i onima koji boluju od plućnih bolesti.
Streptokok može da ima više od 90 različitih serotipova. Problem vakcine je što ne može da obuhvati sve serotipove, ali uglavnom ove savršene, savremene vakcine obuhvataju najveći broj ovih invazivnih sojeva koje izazivaju teška oboljenja, kao što je meningitis, sepsa, bakterijemija, teške upale pluća, i zato je vakcina važna da spreči najteže komplikacije pneumokokne bolesti. U drugoj grupi bolesnika moguće su recidivirajuće streptokokne infekcije koje se lokalno manifestuju, kao na primjer upala srednjeg uva, sinuzitis, upala ždrela, promene na koži.
Za razliku od gripa, pneumokokna bolest nema svoju sezonu i može se dobiti u bilo kom momentu, objašnjava direktor klinike za pulmologiju na Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, Mihajlo Stjepanović.
I grip kao i COVID sklon je mutacijama, tako da nažalost moramo svake godine da se vakcinišemo, zapnemo koliko je malo drugačije, dovoljno je jednom da se vakcinišemo, nekada dva puta, ali svakako da su najugroženiji osobe starije preko 65 godina, osobe koje boluju od nekih drugih bolesti, znači koji imaju hronične bolesti, svakako da je poruka da oni moraju obavezno se vakcinišu protiv pneumokoka, protiv gripa i drugih svih dostupnih vakcina.
Vakcine su sigurno među najbezbednijim lekovima koji se daju ljudima, smatra imunolog sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Marković. Dodaje da su one sigurnije od svega što ljudi uzimaju, bilo da su to pilule ili prirodni preparati.
Ne spašavaju živote vakcine, nego vakcinacija. Ljudi su skloni da uzmu 10 pilula, različite suplemente, različite stvari što dižu imunitet i bilo šta. Ja kao imunolog odgovorno ću vam reći, jedina stvar koja stvarno kod vas indukuje imunitet je vakcina. Dakle, ako hoćete dobar imunitet, imate samo dva načina, da preležete bolest ili da se vakcinišete. Mislim da dilema uopšte ne postoji. Dakle, dobijaš imunitet bez da budeš bolestan, eto ti vakcina.
Kampanju Ko rano rani pokrenuli su Forum pacijenata Srbije i Respiratorni edukativni centar, kako bi apelovali na građane Srbije da se vakcinišu i da na vreme brinu o svom zdravlju.
I bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Majstor tona bio je Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Ivana Pribićević i preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Za nekoliko minuta na programu je emisija Susretanja.